Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добре дојдовте, ова се темите на денов. Државната изборна комисија се уште без проценка колку време ќе биде потребно за прочистување на избирачкиот список. Младите во Македонија во изминатата година го кренаа својот глас против проблемите што ги тангираат, па сега партиите им посветуваат поголемо внимание. Уште една ограда на македонско-грчката граница за подобра контрола на бегалците.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Подготовките за предвремените избори, кога и да се одржат, не одат со посакованата динамика. Не се знае колку време ќе биде потребно за прочистување на избирачкиот список и со медиумите не оди лесно. Познавачите велат дека ниту власта, ниту опозицијата не сакаат да се откажат од контролата врз медиумите. Фросина Димеска.
Се работи на двете прашања останати од пржинскиот договор, избирачкиот список и медиумите. Според информациите на првото по-конкретно, а на второто со сопки за останување. Од Државната изборна комисија вела дека сега се во фаза на прибирање на податоците од 10 институции, пошто ќе следува нивно вкрстување, па потоа ќе се знае колку и каде ќе се врши теренска проверка. Затоа велат од комисијата сега е тешко да се процени колку ќе биде потребно за да се заврши за целиот процес на прочистување на списокот, а тоа ќе се знае по завршувањето на вкрстување на податоците, пошто ќе се утврди обемот на теренската проверка. За медиумите пак викендов немало средби брифираат извори вклучени во преговорите на работната група, а денеска е можно повторно да има билатерални, но заедничка не се планира. Прашањето пак запна минатата недела откако СДСМ излезе со свој предлог кој беше најавен дека е врз основа на предлозите на посредникот Питер Ван Хауте изнесени во декември. Сепак во него има неколку разлики од она што го предлагаше посредникот. Членовите на советот тој предложи се пријават на јавен конкурс, а опозицијата да предлага фиксни места, меѓу другите и за ЗНМ, МАНИ и ССНМ. А дополнително во опозицијскиот предлог се внесени и два члена кои предходно не беа сугерирани, а се однесуваат на регулирање на етички правила, што предизвика реакција од ВМРО-ДПМНЕ, но и од ЗНМ и Синдикатот на новинари. Но ова прашање, иако за него најбрно се реагираше, не е клучно за партиите, смета долгогодишниот новинар и председател на Комисијата за жалби при Советот за етика Мирча Дамчевски. Според него, најважно и за власта и за опозицијата е составот на агенција за медиуми.
Владачката партија нема да дозволи никако агенцијата за аудиовизуелни медиуми да работи независно. Тоа нема да се откаже. Може би други работи некои ќе се откаже, меѓутоа мора тие да ја држат агенцијата, затоа што агенцијата е таа која што го спроведува законот и преку агенцијата се влие врз телевизиите. Нема да се откаже опозицијата својата намена за контрола врз агенцијата, односно да се донесе на некои законски решенија кои што нема да дозволат ВМРО-ДПМНЕ да ги контролира ради дифузерите.
Вели Дамчевски. Последните јавни прогнози за тоа кога може да се очекува решение се на посредникот Ван Хауте, кој најави таква можност за оваа недела. Дел аналитичари пак се скептични и сметаат дека партиите катактизираат до идната седмица, за кога е најавена оценката на амбасадорите на САД и на Европската унија за тоа дали има услови за избори на 24 април. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Иако се уште е неизвесен датумот на предвремените парламентарни избори, кампањите на партиите веќе се во полнек. ВМРО-ДПМНЕ сега најавува серија мерки за младите, но критичарите нагласуваат дека со нив не се решаваат клучните проблеми како невработеноста и бесперспективноста. Мирјана Спасовска.
Со цел да привлече што повеќе гласови, сега таргет група на владачката партија се младите луѓе со веќе видени мерки по серијата популистички решенија за пензионерите во изминатите изборни циклуси. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски деновиве повторно најави нови мерки во повеќе градови во склоп на проектот Македонија за младите, како вработување, амфитеатри, стипендии, скейт паркови. Ивана Туфекџич од студентскиот пленум вели дека тие се против овие мерки бидејќи тие не ги решаваат суштинските проблеми на младите луѓе.
Како што беше предходно за пензионерите, за бањите, сега така е за младите, а не знам баш дали се истите изгржани, а истите не го решаваат суштински проблемот на младите, особено студентските проблеми.
Ова сега со мерките значи дека популизмот постепено почнува да се шири на младата популација, што е последица од незадоволството на младите луѓе, кои по правило се побунтовно ориентирани, дополнува Туфекџич.
Студентските домови, студентскиот стандард, нашата рак рана, младинското иселување, партиските вработувања, тоа се прашања кои што сериозно го разгоруваат веројатно македонското општество и електоралното тело на ВМРО ДПМН, така што сега се сите на внуците на пионерите и мислам дека и кој ќе оди така за да не се сопнува повторно ВМРО ДПМН, па и дури на младинскиот отпор, кој што се повеќе и повеќе излегуваше на сила и добиваше се поголема јачина во текот на изминатите години и нешто.
Професорот Емил Корисевски бара од владата да го реши суштинскиот проблем во државата, тоа е невработеността и селувањето на младите луѓе, нагласувајќи дека причината поради растечкото незадоволство на младите луѓе се овие проблеми.
Нагласен е веќе притисокот на младите воопшто во јавноста да се решаваат нивните проблеми. Се зборува во средствата за јавно информирање, во јавноста воопшто за огромен број иселени млади луѓе, за немање на перспективи на младите и власта сега ја насочува својата фокусираност кон решавањето на проблемите на младите.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Македонија ја зајакнува контролата на границата со Грција со уште една ограда, со цел да бидат спречени евентуални нелегални премини на бегалците. Инаку над 1000 бегалци дневно влегуваат во Македонија и по предвидените процедури, главно со воз, продолжуваат кон север. Така е и денеска. Марија Митевска.
Бегалците непречено влегуваат на македонска територија преку јужната граница со Грција и потоа тие со возови се пренесуваат до северната граница со Србија, од каде го продолжуваат патот до нивната крајна дестинација, велат од невладините организации кои работат на терен и од Министерството за внатрешни работи. Во меѓувреме македонската армија започна со поставување на нова поголема ограда на границата со Грција. Според официјални армиски лица, новата ограда ќе биде долга 37 километри и на само 5 метри од оградата што беше подигната во ноември лани. Од МВР велат дека новата ограда се поставува на одредени делови од границата, каде грчката полиција не вршела патрола и каде поради непристапност не може да се обезбедува границата, при што криумчарите на мигранти ги користеле тие места. Според МВР тоа е и со цел да се заштити населението и не значи херметички затворање на границата, туку насочување на бегалците да влегуваат на македонска територија на одредено место, односно на Камен 59, за да можат да бидат идентификувани, регистрирани и да им се укаже никаква помош. Кастриот Реджепи од невладината организација Нун Култура вели дека ситуацијата е нормална и предплане тргнал еден воз со бегалци за Табановце.
Од кога влегуваат во квота 59, после зависи колку треба се пришека да се собере група на да има доволно за воз, гледам дека има тенденција што повеќе да се собере. Значи, последните возови што биле од 1000 и повеќе, 1200 и 300 луѓе. Инаку, што се месо до возот поминува непречено.
Во изминатите денови, приватните автобуски и такси превозници од Обштина Гевгелија протестираат за, како што соопштија, доследно се почитува превозот на бегалците од јужната до северната граница, иако надлежните институции донесо одлука транспортот да се врши само со воз. Реджип информира дека превозниците денеска биле спречени во намерата да ја блокираат пругата.
Има најави дека тие ќе се обидат да протестират на друг начин, блокирајќи го автопасот и вничат преми. Но за сега значи нема некој такси движење.
Годинава во земјава влегле на 62.000 бегалци, а вчера нивната бројка изнесувала 2841. Од МВР очекуваа дека поради застојот во соседна Грција може во наредните денови да има поголем бран на бегалци. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Турските хуманитарни организации почнаа да поставуваат привремени засолништа и да доставуваат храна за десетиците илјади сирици кои се наоѓаат на границата со Турција. Бранот бегалци се засилува откако владините сили ги зголемија нападите врз териториите што се под контрола на бунтовниците во Алепо. Гоце Атанасов.
Турската хуманитарна фондација за помош објави снимки на кои се гледаат долги редици луѓе кои чекаат за храна во кампот Бапел Салама во Сирија. Во исто време во кампот почна да пристигнуваат нови бегалци. На граничните премини со Сирија, кои скоро една година беа затворени, пристигнуваат нови бегалци кои се сместуваат во кампови на сирийската страна на границата, каде што според турските хуманитарни работници тие за сега биле безбедни. Камиони од Турција влегуваат во Сирија за да им однесат помош на бегалците. Сириската обсерваторија за човекови права со седиште во Британија, која со години ја следи војната во Сирија, соопшти дека воздушните напади, најверојатно изведени од руски воени авиони, погодиле неколку села северно од Алепо, кои се наоѓале на патот кон Турција. Бевме нападнати додека се одморавме по борбите на линијата на фронтот. Шрапнели ме погодија во окото и во ногата. Ке се вратам да се борам против Асад, кога ќе се излекувам, вели Касим Генко, сирийски опозицијски борец кој пристигна од Алепо. Во деловите околу Алепо, најголемиот сирийски град пред почетокот на војната, се уште има над 350.000 луѓе и се страхува дека тие би можело да тргнат кон турската граница, доколку градот падне во рацете на владините сили. Руската интервенција во сирийската граѓанска војна според посматрачите ја наруши рамнотежата во конфликтот во поза на сирискиот председател Башар Аласад, а на штета на бунтовниците против неговиот режим. Напредокот што го постигнаа сирийската армија и иранските борци се заканува со отсечување на клучните патишта од Турција преку кои се снабдуваат бунтовниците. Турција им дава помош на цивилите кои бегаат од Сирија, но Анкара се најде под растечки притисок од Соединетите држави кои бараат поцврсто обезбедување на границата. Турција е и под притисок на Европската унија која бара од неа задржување на бранот бегалци. Европската унија повтори дека Анкара има обврска да ги држи незините граници отворени за бегалците, но исто така и да го намали бранот бегалци кон Западна Европа. Брисел вети дека за таа намена ќе даде помош на Турција од 3 милиарди евра. Во Турција сега има над 2,5 милиони сирици, што се најмногу бегалци во светот. Земањето на целата контрола врз Алепо ќе биде голема стратегиска награда за владата на Асад во петгодишниот конфликт, во кој загинаа најмалку 250.000 луѓе и во кој 11 милиони лица беа принудени да ги напуштат домовите.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава прегледот вести, Срѓан Стојанчов.
Министрите за надворешни работи на Македонија и на Косово, Никола Поповски и Хашим Тачи, денеска во Приштина потпишаа договор за прекугранично движење на граѓаните на двете земји само со биометриски лични карти, како и за отворање на граничниот премин Белановце-Станчич. Со биометриска лична карта сега може да се патува во Србија и во Албанија. Најмалку 22 бегалци загинаа денеска откако бродот во кој патувале потонал во Егејското море покрај брегот на турскиот град Ајвалик, јави БТА. Според првичните информации, спасувачите пронашле четворица преживеани бегалци. Од јуни се очекува да стапи во сила спогодбата за реадмисија меѓу Европската унија и Турција, изјави на пресконференција портпаролката на Европската комисија Мина Андреева. Таа прецизира дека спогодбата се однесува на мигранти кои немаат право на меѓународна заштита во Европската унија и кои во Европа влегле преку Турција. Со дополнителна спогодба се регулира реадмисијата на турски државјани кои немаат право на престој во Европската унија. Руските власти соопштија дека вчера уапсиле 7 на припадници на Исламската држава во уралскиот град Екатеринбург. Групата планирала високопрофилни терористички напади со користење на експлозивни уреди изработени во домашни услови на територијата на Москва, Санкт-Петерсбург и во регионот на Свердловск на Урал. За време на претресите била пронајдена и лабораторија за изработка на експлозивни направи. Денешната средба на косовската председателка Атифете Јајага со лидерите на водечките партии во Косово заврши без да биде постигнат конкретен договор за излез од политичката криза. Кризата ескалираше откако трите водечки опозициски партии почнаа протести за да го спречат формирањето на заедницата на српски општини.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Љупчо Накев. До слушање.